Godmorgen på denne lørdag morgen, hvor det er den 10. dag for, at Putin startede en invasion af Ukraine. Og en lørdag morgen, hvor vi vågner op med nye spørgsmål til, hvad der er sket i Ukraine, hvilke konsekvenser Putins krig får, og ikke mindst, hvordan konflikten kan stoppes. Og derfor så fortsætter Radio 4 denne morgen vores særudsendelse Spørg om krigen. Altså et program, hvor du, der lytter med, har mulighed for at stille dine spørgsmål om Ruslands invasion af Ukraine. Den næste time, der sender vi simpelthen live med kyndige gæster, så du kan få svar på dine spørgsmål. Og det gør du ved at sende en sms ind til mig. Du skriver ind på 1424, altså 1424. Du starter din besked med R4. Hvad undrer du dig over? Hvad vil du gerne vide? Har du spørgsmål til krigens parter og til, hvad vi i Danmark og Vesten kan gøre? Eller trænger du bare til at få luft for en bekymring? Så skriv ind til mig på sms'en, altså 1424 er nummeret. Start din besked med R4 og så et mellemrum. Og med til at besvare dine spørgsmål, der har jeg hele den her time. Michael Aastrup Jensen, udenrigspolitisk ordfører for Venstre og næstformand for det udenrigspolitiske nævn. Velkommen til.
Jo, tak.
Og jeg har også Jens Vorning, som er tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg og udenrigsanalytiker. Også velkommen til dig, Jens.
Tak skal du have.
Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Spørg om krigen på Radio 4. Og lad os lige starte med, hvad vi ved denne lørdag morgen. I Ukraine, der strammer russiske tropper grebet om flere ukrainske byer. Imens så fordømmer Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, at NATO afviser at lave en flyveforbudszone over Ukraine. Og det sker, altså den her fordømmelse for Ukraines præsident, sker efter en virvelvind af diplomatiske møder i Bruxelles i går fredag, hvor ambassadører til NATO, EU's udenrigsminister og medlemmer af G7, altså det her forum af de 7 største, verdens største økonomier, hvor de mødtes for at forsøge at svare på et overordnet spørgsmål. Hvad kan det internationale samfund gøre for at bremse den russiske invasion? Så lad os starte med dig, Michael Aastrup Jensen. Altså, Ukraines præsident Zelensky siger, at NATO giver grønt lys til yderligere bombning af ukrainske byer og landsbyer ved at nægte at indføre en flyveforbudszone. Hvorfor kan vi ikke gå med til en flyveforbudszone fra NATO's side?
Fordi problemet er, hvad der så vil ske. Altså, Putin har jo klart sagt, at hvis at andre lande går ind og så at sige blander sig, som han siger, så vil det have vidtrækkende konsekvenser. Han nævner selv potentialet for atomkrig, 3. verdenskrig, og det, der så vil komme til at ske, det er, at NATO-fly vil forventeligt komme decideret i kamphandlinger med russiske luftstyrker, og det ønsker vi jo ikke. Altså, så selvom jeg sagtens forstår frustrationen, fordi det vil jeg virkelig understrege, det forstår jeg sagtens, at Zelensky har, så kan vi bare ikke hjælpe på den måde, fordi vi desværre så vil komme decideret i kamphandlinger med russiske fly, og det vil være forfærdeligt. Altså, så vil vi komme ind og så få en konflikt, der allerede er forfærdelig på alle måder, til at være verdensomspændende og noget, der ikke vil kunne stoppe på nogen måde.
Og så er der en lytter, der spørger, altså, hvor langt er det så Putin, han kan gå? Og der tænker jeg så på, hvis man lige skal følge op på det spørgsmål for lytteren. Nu har vi set russiske tropper angribe og tage kontrol med et atomkraftværk i Ukraine. Når vi taler om flyveforbudszoner, når vi taler om, at vi i NATO ikke kan gå ind direkte og involvere os i krigen i Ukraine, fordi de ikke er NATO-medlemmer, og vi ikke kan stå direkte over for en atommagt som Rusland. Hvornår kan det så ændre sig, hvis vi for eksempel ser yderligere angreb på atomkraftværker? Kan det gøre, at vi står i en anden situation, Michael Aastrup Jensen?
Nej, det kan det desværre ikke, men det vi jo så kan gøre i stedet for, det er jo det, vi gør, det er reelt 2 ben. Et diplomatisk ben, og så et militærstøtteben. Og lad os tage det første først. Altså, vi har jo fra Vesten og fra hele den frie verden reelt decideret aktiveret alle skridt, der overhovedet er. Alt lige fra OSCE, som jo er en organisation, også Rusland er medlem af, til atomkraftorganisationer og lignende, for simpelthen at prøve at lægge det maksimale diplomatiske pres for, at Rusland selvfølgelig overholder de krigens love, som der er, og selvfølgelig ikke begynder at starte noget, som vil være fuldstændig vanvittigt faktisk, ved at få atomkraftværker i brand eller andet. Så det gør vi, og det har set ud til en eller anden form for effekt, da Rusland nu faktisk har været inde og give nogle garantier, og ja, jeg ved godt, Putin garantier, kan man stole på dem? Og det er et spørgsmål for at være ærlig. Men han har alligevel været ude at give nogle garantier i forhold til, hvad de vil gøre i forhold til atomkraftværker. Og så er der den militære støtteben. Altså vi simpelthen giver maksimal støtte til alle former af militær isenkram og lignende, for at ukrainerne kan forsvare sig selv. Det er de to ben, vi reelt kan i den her konkrete voldsomme krig, vi har.
Lad os kigge nærmere på de to ben, så sammen med jer, Michael Aastrup Jensen, altså Venstres udenrigsordfører, og også medlem af Udenrigspolitiske Nævn, og også dig, Jens Vorning, som er udenrigsanalytiker og tidligere dansk generalkonsul i St. Petersborg. Der er en lytter, Niels, der skriver ind, der må der være nogen, som mand og menneske har det rigtig dårligt med at stå og se på, mens den lille fortæsk er den store, mens alle ser på, hvad er det for en verden, skriver Niels altså. Jens Vorning, lad os lige tage den her med, at selvom russiske tropper her på 10. dagen stadig ikke har taget hovedstaden Kiev, og selvom ukrainerne kæmper bravt, er der så nogen tvivl om, at Rusland er militært overlegent og kan vinde den her krig i længden?
Der er ingen tvivl om, at Rusland er militært overlegen, men der er tvivl om, om man kan vinde i længden. Man skal gøre sig klart nogle dimensioner i det her, og jeg vil lige træde et skridt tilbage. Du nævnte G7, og der har været forhandlinger der, og at G7 står for de 7 største økonomier i verden. Og det er rigtigt. Det gjorde det i 70'erne. Der er kommet Indien til, der er kommet Kina til i mellemtiden. Den anden verden, vi lever i. Og det er faktisk en vigtig underpointe i det spil, der kommer til at være omkring Ukraine. Ikke lige nu særlig markant, men på længere sigt. Og så til dimensionerne. Det er altid lettere at holde en position i en krig, end at skulle erobre en position. Og det giver Ukraine en fordel. Så er der en masse andre ting. Men først og fremmest, altså vi skal holde os for øje, at Ukraine er et fantastisk stort land. Det er det næststørste land i Europa. Det største, det er Rusland. Så det er et meget stort territorium, vi taler om. Så et af de spørgsmål, vi har, det er, at det er et åbent spørgsmål, om Putin han gaber over mere, end han kan. Og så går vi meget fra dag til dag. Nu er vi i dag 10 i den her krig. Altså, vi skal nok lige vende os af med, at vi lever i den her verden, hvor alting går hurtigere og hurtigere. En krig, og det her det er en konventionel krig, det er en gammeldags krig, det tager altså tid. Det tager lang tid. Og det, at der ikke er sket mere, havde jeg sagt, i russernes favør på nuværende tidspunkt, det er altså ikke ensbetydende med, at vi er tæt på en eller anden afgørelse. Jeg tror, vi går klogt i at indstille os på, at det mest sandsynlige scenarie, det er, at det her det kommer til at tage rigtig, rigtig lang tid.
Lyder det altså fra Jens Vorning. Og der er kommet et spørgsmål ind fra Lars, som jeg tænker, jeg også kan give videre til dig, Jens Vorning. Lars fra København skriver ind, nogle russiske soldater nævner, at de ikke forstår, hvad de skal i Ukraine, og de mener, at de er blevet snydt til at gå i krig. Kan Ukraine sætte store banner op på bygninger med en tekst til russiske soldater, at de kæmper mod deres venner eller kæmper under uden formål, skriver Lars altså. Altså, Jens Vorning, pointen er, en ting er, at Rusland måske er militært overlegen, men hvad med moralen i det russiske militær, hvis der ikke er den store opbakning til Putins krig i Rusland?
Men det er en rigtig, rigtig god pointe. Fordi du kan finde få mennesker i Rusland, der kan se en pointe i, at man skal gå i krig med sit broderfolk. Og soldater, ja, det er helt præcist beskrivelse af det. Hvad pokker er det, vi laver her? Det ene er, hvad er formålet? Altså det med at bekæmpe sit broderfolk, det forstår hverken soldater eller befolkning i Rusland i særlig vid udstrækning. Det var også derfor, vi så først i ugen, at forsvarsministeren og udenrigsministeren var ude og sige, at nej, det handler jo ikke om det der med, at vi skal for de der nazister ud af Kiev. Det handler om, at det er NATO og USA, der vil placere atomvåben i Ukraine. Sådan at det bliver, det handler ikke om krig mellem Rusland og Ukraine, men det handler om, at vi skal forsvare moderlandet mod NATO og USA, der vil placere atomvåben. Og det der med at placere banner og sige og skrive, at det er ikke en krig, med, I skal ikke være i krig med os, det er for det første en ret god idé, og for det andet, så er det også en pointe om, at den her krig, altså ja, det er en konventionel krig i gammeldags forstand, men det er jo også i meget, meget høj grad en mediekrig. Og i den italesættelse, der står jo ukrainerne jo meget, meget stærkere end russerne, som slet ikke er på den bane. Og ukrainernes virkelig store chance netop, der er ikke noget, der er givet, selvom at russerne numerisk og i udstyr er stærkere. Der er ikke noget, der er givet, der er ikke givet udfald af den her krig. Netop fordi, at russerne med rette kan stille sig selv spørgsmålet, hvad laver vi her? Og man skal være klar over, at denne her beslutning om krigen er truffet i en meget, meget lille kreds med meget kort afstand, og så bliver det bredt ud til alle mulige andre. De der 150.000 tropper, vi har hørt om, der har været opmarcheret længe, det er jo fra forskellige steder i Rusland, og de har da ikke hver især vidst, at de var med i en stor operation. De har fået at vide, at de skal være i øvelse eller et eller andet, og lige pludselig så står de inde i Ukraine. Så ja, rigtig mange af de russiske unge mænd, der står i Ukraine, de forstår faktisk ikke, hvorfor de står der.
Kai fra København skriver ind på sms'en. Husk, du også kan gøre det på 1424. Send din besked 1424. Start din besked med R4. Jeg har Michael Aastrup Jensen, som er Venstres udenrigspolitiske ordfører, og Jens Vorning, udenrigsanalytiker, med til at prøve at svare dine spørgsmål om krigen her på Radio 4 mellem 8 og 9 i dag. Og Michael Aastrup Jensen, Kai skriver ind, det vil sige, i dag er der kun en eneste lille mand, der hentyder han til Putin altså, der styrer hele verden, også hele Vesten. Lad os lige tage fat i det, som Jens Vorning siger, og det andet spørgsmål også med banner i Ukraine, og det Kai hentyder her til med, hvor meget Putin han kan styre, fordi vi har jo også lige her i går fået at vide, at der er vedtaget en ny lov i Rusland, som betyder, at journalister, at medier kan risikere op til 15 års fængsel, hvis de ikke følger den officielle fortælling, altså Putins fortælling om, hvad det er, der er på spil, hvorfor det er, han invaderer Ukraine. Blandt andet må man ikke kalde det en krig. Michael Aastrup Jensen, hvad kan vi overhovedet gøre for at fortælle russerne, hvad det er, der foregår, hvis de ikke må høre det fra medier, og hvis Facebook, Twitter og andet nu også bliver lukket?
Men der rejser du en rigtig, rigtig vigtig problemstilling, fordi det sidste melding er jo, at her til morgen, der ser det ud til, at Facebook nu er lukket ned i Rusland, og det forventes også, at YouTube og Twitter og alt, hvad der minder om vestlig kontrolleret SoMe, det lukker ned. Og det er jo fint i tråd med det, som Putin allerede havde gjort i forhold til de udenlandske medier, sådan at man nu heller ikke kan se BBC, CNN eller andre, Sky News og andre udenlandske tv-stationer. Og det han jo gør, det er jo derudover, og så også lave en lovgivning om, at hvis man fortæller usandheder i gåseøjen, usandheder om krigen, jamen, så kan man få op til 15 års fængsel. Og det viser jo desperationen, men det viser jo samtidig også, at der faktisk er rigtig mange kræfter, som også Jens er inde på, som simpelthen ikke forstår, hvad det er, at Rusland laver i Ukraine. Og derfor har vi jo også set noget, som har været lidt unikt i Rusland i nyere tid, nemlig at der faktisk er gentagende demonstrationer igen og igen og igen. Jeg kender rimelig mange oppositionspolitikere, som jeg har et rigtig tæt samarbejde med. En af dem hedder Vladimir Kursa, som jeg skriver rigtig meget med lige i de her dage. Og det er tydeligt, at de bliver lagt voldsomt pres på. Altså, og de selv forventer at blive anholdt meget, meget snart, den opposition, der er i Rusland. Fordi de jo er ude og kan mærke, at de får medvind nu i den almindelige befolkning, som simpelthen ikke forstår det. Vi skal ikke glemme, at Rusland som sådan har, og det ved Jens meget mere om Rusland, end jeg gør, men det er jo, at de har jo ikke rigtig været vant til demokrati. Altså, de har jo ikke rigtig en demokratisk forståelse. De har ikke rigtig haft sådan, skal vi sige, frie demokratiske valg, sådan uhindret, som vi har haft i årtier. Og derfor er de glade for sådan en stærk mand. Jeg har selv været valgobservatør i Rusland et par gange for Europarådet, og man kunne tydeligt mærke, at den der lyst til at blive styret af en stærk mand, det kan de godt lide i en eller anden grad. Så der er rigtig mange, der egentlig kunne støtte Putin, fordi han har sørget for, at der har været orden i eget hus, de har fået flere penge mellem hænderne og alt muligt andet. Men alt det krakelerer jo nu, og der har vores sanktioner jo en voldsom effekt også på det her. Så jeg tror, at der kommer til at være et maksimalt opbyggende pres internt i Rusland, og det er der, Putin nu allerede godt kan se, det er ved at gå galt, og derfor prøver han med de her, undskyld jeg siger det, stalinistiske metoder at lægge låg reelt på alt fri information. Så svaret er, jeg tror, vi kommer til at se, at Putin bliver presset voldsomt, både af almindelige mennesker i Rusland, men også af dem, oligarkerne og lignende, som kan mærke, at det altså ikke er sjovt at være dem mere på baggrund af alle vores sanktioner. Så hvad der kommer til at ske internt i Rusland, især hvis krigen varer så længe, som Jens er inde på, så tror jeg, der kan gå meget galt for Putin meget hurtigt.
Men Michael Aastrup Jensen, så står vi jo også i det her frygtelige dilemma, hvor det er et kapløb mellem, hvor lang tid ukrainerne kan holde ud imod store tab. Og vi ved jo, hvordan Putin han kæmper. Det har vi set i Syrien, det har vi set i Tjetjenien. At hvis det bliver en lang krig, så kan han være meget brutal, og det ser vi allerede nu. Det er et kapløb mellem det, og så, hvornår de her sanktioner virker nok til, håber vi at kunne ændre stemningen i Rusland og skabe nok modstand imod Putin. Så lad mig lige nu, sender vi spørg om krigen med spørgsmål for lyttere, og bliv ved med at skrive ind til mig. Der kommer flere spørgsmål ind her. Det er 1424, du skriver ind på. Start beskeden med R4. Jeg har også et spørgsmål til dig, Michael Aastrup Jensen, fra en, som, altså jeg ved ikke, om han lytter til Radio 4, men han taler i hvert fald med Radio 4. Det er Ruslands tidligere premierminister, som jeg har talt med. Han hedder Mikhail Kasjanov. Han styrede landet sammen med Putin fra 2000 til 2004. Der var han altså premierminister, mens Vladimir Putin var præsident. I dag er han oppositionsleder. Han modtager dødstrusler. Den tidligere leder for det parti, han leder nu, blev skudt i 2015 i Moskva. Han peger på én ting, som han mener vil få russerne til at ramme så hårdt, at det kan starte en folkelig opstand mod Putin. Og det er, hvis vi lukker gasrørledningen Nord Stream 2. Prøv lige at høre.
That would hit every family, and that what the situation could mature for, I would say, some kind of revolutionary developments.
Ja, en form for revolution eller folkelig opstand, Michael Aastrup Jensen, det er jo det, vi kunne drømme om her i Vesten, der kunne ske, som kunne være en anden måde at stoppe krigen i Ukraine på. Selvom det vil komme til at gøre ondt på os, hvorfor så ikke overveje at lukke Nord Stream 2, hvis der er en mulighed for, at det kan få Putin i knæ?
Allerførst skal jeg sige, at jeg kender faktisk Mikhail Kasjanov rigtig, rigtig godt. Jeg har mødt ham rigtig, rigtig mange gange. Han er en del af vores, europæiske liberale parti, ALDE, som Venstre selvfølgelig også er medlem af. Så jeg mødte ham rigtig mange gange, så sent som for få dage siden.
Ja, og undskyld, jeg skal lige rette mig selv selvfølgelig. Jeg kan trykke om til at sige Nord Stream 2, jeg mener Nord Stream 1. Altså det er jo den, han peger på nu. Nord Stream 2 er ligesom død. Ja, Nord Stream 1.
Præcis. Ja. Og der rejste han præcis det samme. Og det ærlige svar er, at vi fra dansk side kan ikke stoppe Nord Stream 1, men det kan EU. Og vi er i dialog med både tyskere og ikke mindst alle mulige andre, men vi kommer ind til kernen nu, som er problemet. Det er, hvad gør vi, hvis at vi får lukket af for russisk gas? Fordi det er det, der vil have størst effekt i forhold til Putin. Det anerkender jeg 100%, men 40% af Europas energi, omkring 41 faktisk, kommer fra russisk gas. Og et land som Ungarn, der er det cirka 100%, Rumænien nogenlunde det samme osv. Det vil sige, hvis ikke de får gassen fra Rusland, så har de ikke noget energi, hvis ikke de får nogle alternativer. Og derfor så sent som på det udenrigspolitiske nævnsmøde her i forgårs, jamen der havde vi det simpelthen op at vende. Hvordan og hvorledes vi gør med forsyningssikkerheden, og hvordan og hvorledes vi gør for at sikre nogle alternativer meget hurtigt. Og det er det, vi skal have på plads. Altså vi skal simpelthen have noget flydende naturgas, det der hedder LNG fra USA, men der skal vi have bygget nogle skibsbaserede terminaler op i løbet af få måneder. Vi skal se, om vi kan forhøje vores biogas. Simpelthen prøve at se på, hvad er det, vi kan gøre, for at vi kan leve uden gassen. For jeg er helt enig.
Men skal jeg forstå det sådan, undskyld Michael Aastrup Jensen, altså skal jeg forstå det sådan, at hvis vi lukkede Nord Stream 1 nu, jamen så kunne vi også lukke og slukke for lyset eller varme hjemme hos os selv, eller er vi bare der, hvor det vil koste os meget, meget mere, for eksempel at fylde bilen op med benzin, og man måske kunne sige, jamen det kan være, at europæerne er villige til at betale den pris, indtil vi får lavet den omstilling.
Problemet er, at det vil være reelt, at der ikke vil være energi nok til vores, ja, både alle de 400.000 mennesker, som har et naturgasfyr i Danmark, men så også de mange store virksomheder, som bruger naturgas stadigvæk i deres produktion. Fordi 40%, det kan vi, hvis det forsvinder for vores energi i Europa, så vil vi kunne klare os i lidt over en måned. En lidt over en måned, for det er det, vi har strategiske reserver til, som det hedder, det vil sige lager. Og når det løber tør, og vi ikke har noget andet alternativ, jamen så er der ikke noget energi i folks radiator osv.
Jens Vorning, det her er jo så også et spørgsmål om, ved vi nok om, hvad der foregår i Rusland? Ved vi nok om, hvad russerne føler, og hvor meget de bakker op om Putin? Du har været generalkonsul i St. Petersborg. Jeg ved godt, at du ikke sådan lige har lavet en meningsmåling for nylig, men der er en lytter, der spørger, hvorfor er der ikke flere russere, der går på gaden?
For russerne, der er det her, det er sådan ved at synke ind, og det tager det tid. Men jeg vil godt lige træde sådan 2-3 skridt tilbage, fordi selvom den her beslutning er truffet i en meget lille kreds på meget kort tid, så er det ikke sådan, at den ikke har været undervejs længe. Jeg synes, der er nogle brikker, der begynder at falde uhyggeligt meget på plads. Man lavede for et par år siden nogle forfatningsændringer, der blev kendt som, at Putin kunne sidde til 2036, men de forfatningsændringer indebar også en helt masse andre ting, der ændrer konfigurationen af den russiske stat, blandt andet netop yderligere muligheder for, med henvisning til forfatningen, at lave de her stramme lovgivninger, som vi så den seneste i går, at man må ikke bringe som journalist fake news, altså fake news, som staten ser det, altså staten definerer det. Og så vi har jo haft altid under Putin, at han har tolereret en opposition med Navalny og alle mulige andre, der sådan får lov til lige at få lidt luft en gang imellem. De kommer ikke ind i varmen, og de kommer lidt i fængsel, men ganske kort tid. Lige nu er det sådan, at Jan Navalny, han sidder i fængsel, og alle de andre omkring ham, de er i eksil. Det betyder, at der er ikke nogen ude på gaden, der kan rejse et flag og sige, halløj, det her det går ikke. Altså jeg tror, den der knusning af oppositionen, det har handlet om, også har forberedt den her aktion. Og så er jeg ked af lige at sige, at Kasianov, som vi havde før, som jeg også kender, spørger man nogen i den russiske opposition, hvem han er, eller hvor aktiv han er, så siger de, vi hører ikke noget til ham. Altså han er et kendt menneske hos os, og han er begavet og ved at lytte til, men han er ikke en aktiv stemme i den russiske opposition. Og jeg siger det bare som et faktum i forhold til, hvor svagt stemmen, en alternativ stemme, er i Rusland. Og det er jo så også med til at forklare, hvorfor at russerne skal fordøje det her selv. For der er ikke nogen derude, der taler til dem og siger, hey, vi skal i den her retning. Og derfor kommer modstanden, den skal nok komme. Fordi vi har vi har en cocktail, der består af to ting. Som sagt, den største konventionelle krig i Europa siden 2. verdenskrig. Og at den russiske økonomi imploderer fuldkommen, og russerne er blevet fattige på en mindre end en uge. De to faktorer skal nok bringe en reaktion på et eller andet tidspunkt, men det bliver spontan og ikke politisk ledet af en leder som Navalny eller andre. Og så vil jeg også godt lige vende tilbage til det, I talte om før. Med
det skal være med kort, der er kort tid til nyhederne.
Jamen, så lad os tage det med energi bagefter, for jeg har noget at tilføje.
Det gør du. Vi har en halv time også på den anden side af nyhederne, der kommer her lige om lidt. Og jeg kan lige tilføje, at jeg har lavet et længere interview med den tidligere premierminister, som man kan høre på mandag her mellem 10 og 11 i det program, der hedder Verden kalder på Radio 4. Og at Kasianov, altså som er ham, jeg har interviewet, den tidligere premierminister, han jo også, som du er inde på, Jens, siger, at en af grunde til, at han nok stadig kan sidde i Moskva og tale med os i Vesten, det er, at han har ikke den store folkelige opbakning. Han skyder på, at lige nu er der en opbakning til oppositionen i Rusland på en 15-20%, og at Putin har et flertal, der bakker op om ham, men han tror ikke, at et flertal af russerne bakker op om en lang blodig krig med ukrainerne, fordi de to lande og de to befolkninger er så tætte på hinanden. Vi er i gang med Spørg om krigen her på Radio 4. Send din spørgsmål ind til mig på 1424. Start din besked med R4, så stiller jeg dem videre til Michael Aastrup Jensen og Jens Vorning her på den anden side af nyhederne, der kommer lige nu. Du lytter til Spørg om krigen på Radio 4, programmet, hvor du, der lytter med, kan stille spørgsmål til situationen i Ukraine. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted, og med mig i dag til at besvare dine spørgsmål, der har jeg Michael Aastrup Jensen, som er udenrigspolitisk ordfører for Venstre og næstformand for det udenrigspolitiske nævn, og Jens Vorning, som er udenrigsanalytiker og tidligere dansk generalkonsul i Sankt Petersborg. Og det vrimler ind med spørgsmål, så, og vi har meget, vi også skal nå fra første time og runde. Lad mig lige starte med en sms fra Kai, der skriver fra København, som en kommentar til det, vi talte om lige før nyhederne, om hvorvidt russerne ikke selv kan smide Putin på porten, hvis de er utilfredse med den her krig, han har startet. Kai, han skriver, alle russere, der går på gaden, ryger direkte i fængsel, og russiske fængsler er ikke trestjernede hoteller. Jens Vorning, altså det er vel også noget af det, vi har set, at der er blevet slået rigtig hårdt ned på de tusindvis af russer, der trods alt er gået på gaden. Jeg har også hørt fra russer, jeg har talt med, at de er blevet truet med deres job, med måske deres børn, der er på universitetet eller i skoler. Er det, altså, hvor omfattende er det her undertrykkelsesapparat, som Putin har fået opbygget?
Jamen, altså, det er en ubehagelig oplevelse at gå til en demonstration og så blive anholdt og taget med. Og det er rigtigt, der følger de her repressioner med, at det kan gå ud over din familie og dine børn og hvad ved jeg. Men det er trods alt, som tingene er lige nu, og vi kan ikke regne med, at tingene, som de er lige nu, også er sådan, som det er om en uge eller om en måned, så er det i den lettere ende af skalaen. Altså, tager vi nogen som Navalny og hans folk. Altså, de har jo demonstreret i mere end 10 år, og proceduren er meget, meget enkel. Du bliver arresteret, så kommer du i en arrest, og så får du, skal du sidde der i 15 dage, og så kommer du ud igen, og der kommer selvfølgelig pres på din familie og alt muligt andet. Og det er ubehageligt, og folk bryder sig ikke om det sociale pres, der er tab af værdighed og så videre, ved at jamen, vi går også efter din familie og alt muligt andet. Men sådan noget kan ende meget hurtigt. Altså, det kan også blive til et hædersmærke. Og det kan også blive til et hædersmærke omkring familie og venner, hvis folkestemningen generelt vender. Og vi har de første små spire til, at vi kan se det ske, og det er ikke det samme som, at det eksploderer den dag i morgen. Men vi har set de traditionelle byer, hvor at russerne bliver sure og går på gaden og ikke er så bange for alt det her. Det er Sankt Petersborg og Moskva. Men det er også noget som Jekaterinburg, Irkutsk, Khabarovsk. De har været ude på gaderne. Så har vi set, at der er 140 præster. Altså, den ortodokse kirke er gift med Fusen, havde jeg nær sagt, og er topstyret. Men der er 140 præster, der har underskrevet en erklæring om, at de er imod krigen. Og vi har set mere end 7.000 videnskabsfolk i går eller i forgårs gøre det samme. Og det med videnskabsfolkene er faktisk virkelig, virkelig interessant. Dels at de har mod til det, men også at befolkningen, altså hvis man selv går i tvivl, er det okay og synes, det ikke er okay med den her krig. Når videnskabsfolkene synes det, jamen, så er det også okay, jeg synes det. Så der er et skred i gang.
Vi er altså ved at prøve at besvare dine spørgsmål om krigen her på Radio 4. Husk, at du kan sende dine spørgsmål ind til 1424. Du starter din besked med R4. Michael Aastrup Jensen, Jesper skriver ind, er den eneste mulighed, reelle mulighed, ikke at tro andre lande, der handler med eller støtter Rusland med boykot, herunder især Kina, skriver altså Jesper. Og Michael Aastrup, det er fordi, vi taler om de her to forskellige ben, vi kan gå på i forhold til at bremse Ruslands invasion i Ukraine, den militære, hvor vi kan støtte med udstyr, men ikke vil gå ind decideret og blande os i krigen, og så den anden med sanktioner, hvor vi kan prøve på andre måder at påvirke Putin. Var det en idé? Altså, kan vi se sanktioner, boykot af Kina, af Indien? Det er jo sådan lige nu, at Putin ikke står alene, sådan som vi nogle gange siger her i Vesten. Han har to folkerige af de folkerigeste nationer, store økonomier bag sig, der stadigvæk ikke fordømmer ham, altså Indien og Kina.
Og det er en udfordring, præcis de to lande, fordi de er så store, som de er, og dermed også økonomisk kan være med til at afbøde sanktionernes betydning i forhold til Rusland. Det anerkender jeg klart. Men hvis vi skal ikke ud i en eller anden form for reelt handelskrig med de to lande. Det kommer der ikke noget godt ud af, som jeg ser det. Det kommer til at også have vidtrækkende negative konsekvenser for vores verdensøkonomi. Og det kan være en eller anden meget, meget negativ spiral, der begynder at være i ekspresfart. Så det, vi skal i stedet for, det er det diplomatiske. Og i forhold til Indien, der synes jeg allerede nu, vi kan mærke en effekt. Det kan vi egentlig også lidt i forhold til Kina. Retorisk er Kina gået fra før krigen og sige, at vi anerkender klart alt, at Rusland må reelt gøre, hvad de har lyst til, til nu at begynde at sige, vi skal også lige passe på Ukraine osv. Så hvad der måske opfattes som små skridt, så er der diplomatisk på grund af det pres, der er for resten af verden mod de her to lande, jamen, så begynder vi at se en tendens om, at de havde håbet på og troet på, det Putin sikkert har lovet dem, nemlig at det ville være hurtigt overstået i Ukraine, og derfor kunne vi komme videre til normalen. Vi skal ikke glemme, at også de to lande har brug for en stabilitet i verdensøkonomien. De to lande er afhængige af, at de hele tiden kan opretholde en kæmpe vækst for at kunne få deres lande markant op, fordi de har de her kæmpe store befolkningsgrupper. Og det er der jo ikke lige nu. Altså lige nu er der ustabilitet gange 500. Og derfor så tror jeg altså, det er mere det diplomatiske. Vi kan ikke gå ind og lave en handelskrig. Det vil gå galt, simpelthen.
Og mens at vi venter på, om vi kan påvirke Kina og Indien, altså uden at lave en handelskrig, så er der en lytter, der spørger, hvad med flere sanktioner for EU?
I forhold til Rusland, klart ja. Og jeg tror også, at vi allerede meget, meget snart vil komme til at se noget i forhold til gassen. Der er rigtig, rigtig mange møder i forhold til, hvad vi kan gøre på den korte bane. Det vi virkelig mangler, hvor det vil være den effektive, skal vi sige, skruetvinge i forhold til Putin, det er gassen. Og derfor forventer jeg, at i løbet af reelt få uger, måske endda endnu hurtigere, der vil EU gøre noget i forhold til gassen, og jeg tror, det vil være et kæmpe skridt.
Eva skriver ind netop med et spørgsmål til gassen. Hvor meget mangler der at blive bygget af rørledningen fra Norge? Hvor hurtigt kan den laves? Norge har jo en del gas at sælge. Michael Åstrup Jensen, er det noget, du kan svare på?
Ja, det er det. Det er den såkaldte Baltic Pipe-rørledning, som går hen over Fyn i Danmark og går ned til Polen, men hvor vi også vil kunne tappe fra den, når den er færdig. Altså den seneste vurdering, nu fik vi den endelig i gang igen, den seneste vurdering er, at den er færdig til årsskiftet, men vi, og når jeg siger vi, så mener jeg Danmark, er godt i gang med at se på, om vi kan simpelthen fremrykke det. Det kræver simpelthen, ligesom alle andre grupper, så er der mangel på ingeniører, maskiner og alt muligt andet, men det her, det er jo sikkerhedspolitik, og derfor så må vi simpelthen tage det fysisk et eller andet sted fra, og simpelthen få mennesker i gang, og derfor tror jeg, at vi i løbet af, og nu gætter jeg, men altså omkring 5 måneder, 4 måneder måske endda, der vil vi kunne få Baltic Pipe op at køre, og det vil være rigtig, rigtig godt, også af hensyn til os selv i Danmark, og det vil være gas fra Norge.
Jens Vorning, du havde en kommentar til, hvor meget det her med energi og sanktioner på den front kan betyde i forhold til Rusland.
Ja, altså, der er nogle ting, vi skal gøre os klart. Altså, det første er helt overordnet, at vi havde et Europa forrige onsdag. Det Europa, det døde dagen efter, altså forrige torsdag, hvor Putin holder den der berømte tale, hvor han sætter krigen i gang. Og det er ikke sådan, at når det her det er en dag er over, så vender vi tilbage til det Europa, vi havde engang. Vi kommer til at vende tilbage til et nyt Europa, og det er ikke bare på sikkerhed og sikkerhedsorden. Det er på energi og råstofmarkedet og alt muligt andet. Og så to pointer. Det er gået rigtig, rigtig stærkt den her mere end en uge. Der er rigtig mange paradigmer, også politiske set Tysklands position, der har skiftet sig meget, meget, meget hurtigt. Jeg tror, vi lige skal vende skråen og så fokusere på, hvad der er vigtigt, og hvad der er op og ned, og hvad dimensioner er, og hvad vi kan gøre. Vi vinder ikke over Putin, fordi vi sender ikke vores tropper ind. Vi kæmper ikke den militære krig. Og sådan er det bare, og det skal vi så erkende. Så taler vi om at klare ting med sanktioner. Det er relativt ineffektivt i forhold til den krig, som Rusland har, så længe de vil. Men vi skal også være klar over...
Hvorfor, Jens Worning? Hvorfor er det ineffektivt?
Jamen, fordi at, altså, at vi cutter noget gas, det gør ikke, at de russiske tanks, de stopper helt. Altså, der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem de to. Men i forhold...
Altså, heller ikke, hvis vi lukker Nord Stream 1, tror du?
Nej, for det stopper ikke en russisk tank. Altså, helt, helt bogstaveligt. Altså, der er ikke nogen sammenhæng.
Altså, det du siger er, at selvom russerne kan komme til at lide frygteligt, og deres økonomi, bunden falder ud af den, så stopper det ikke militæret fra...
Stine, helt konkret, altså en tank, en russisk kampvogn i Rusland, eller i Ukraine, den skal stoppes af noget andet militært, hvis det skal være i dag. Og det er det, vi ikke gør. Så vi kæmper en kamp på en anden måde. Og sanktionerne, vi har allerede gået rigtig, rigtig langt med det. Jeg tror egentlig ikke, vi skal bekymre os så meget om det der med, altså vi kan da godt gøre det der med gassen der, men den vigtigste indtægtskilde for Rusland, det er olie. De sanktioner, vi har lavet over det sidste weekend, de betyder, at Rusland stort set ikke kan eksportere olie, fordi de skal på skibe, og de skibe kan ikke forsikres, og så vil de ikke gå i russiske havne. Altså, vi er allerede kommet vildt langt ned af det spor der. Lad os lige vente lidt og se, hvad det bringer. Fordi jeg tror, det aller vigtigste lige nu, det er noget klogskab politisk, og derfor er jeg glad for, at Michael sagde, at vi ikke skal lægge yderligere pres handelsmæssigt på Kina og Indien, for det ville være galt, Mathias. Klogskaben lige nu, det er først og fremmest at sikre med alt, hvad vi kan, at denne her krig begrænser sig til Ukraine, bliver inddæmmet i Ukraine, at den ikke spiller over til andre lande. Og det første land, jeg tænker på her, det er Belarus. Og så kan man sige, at Belarus, er det ikke allerede russisk? Nej, det er det sådan set ikke.
Det, som vi også kender som Hvide Rusland.
Ja, og hvis den spiller over der, hvad har vi så? Så har vi lige pludselig et land, der er i krig, og som har en front, eller har grænser mod to baltiske lande og mod Polen, og er der, hvor man kunne lave en korridor på grænsen mellem Polen og Litauen til Kaliningrad, hvad der kunne være interessant, og bum, så har vi næste skridt. Så lige nu...
Så, jeg skal simpelthen lige stille dig det her spørgsmål, så der netop kommer fra Daniel, når du siger det her. Der florerer videoklip fra Belarus, altså det, vi også kalder Hviderusland, om deres angrebsplan, hvor Moldova kan være næste træk. Altså, den her bekymring for, at krigen netop kan blive større, den ikke kan inddæmmes. Hvad siger du til det?
Jamen, altså, Moldova bliver ikke part af den her krig. Det, der er sagen nede i Moldova, det er, at der er også en lille region, som siden Sovjets sammenbrud, Transnistrien, som har været en udbryderrepublik. Og der er der russiske tropper. Det har der været siden Sovjet brød sammen. Og der kunne man så også gå ind. Og det er min pointe. Altså, det er frygteligt, det der sker. Men vi skal inddæmme den her krig til kun at være i Ukraine. For hvis først det begynder at knopskyde, jamen så kommer det til at inddrage andre europæiske lande. Og jeg tror, det der er svært for os i Danmark at forstå, det er, at vores virkelighed, så altså her, den var ligesom sidste lørdag og forrige lørdag, men det er den ikke i Ukraine, det er den ikke i Rusland, der er virkeligheden radikalt forandret. Og den europæiske verdensorden er altså radikalt forandret, og det skal vi forstå i en vældig hurtig fart.
Så Jens Worning, din pointe er, at vi kan ikke redde Ukraine, så at sige, men vi kan inddæmme Rusland og sørge for, at konflikten ligesom stopper der, at krigen ikke breder sig.
Min pointe er ikke, at vi ikke kan redde Ukraine. Vi gør en hel masse ting. Men vi skal passe på, at vores følelser ikke løber af med os. Altså, vi er en vildt farlig situation. En farlig situation, som... Altså, der er ikke nogen af os i Danmark tilbage, stort set, der har oplevet 2. verdenskrig. Og slet ikke som voksne. De mennesker findes ikke længere. Vi har ikke erfaring med krig, og vi er i en krig. Og vi er også i Danmark i en krig nu. Vi er på afstand, men vi er inddraget. Og vi skal være virkelig, virkelig kloge. Nu har vi haft 10 dage til at forstå, hvad der sker. Og vi har haft vores følelser med, vi har haft reaktioner, vi har haft hårde sanktioner, der allerede har gjort en markant impact, og sikkert også det sanktioner overhovedet kan. Lad os se, hvad det virker. Men først og fremmest, altså der er brug for statsmandskab i den her situation, og ledelse i forhold til, hvordan fører man krig? Hvordan sikrer man, at krigen ikke går fuldkommen bananas?
Der er brug for statsmandskab og ledelse, siger du, Jens Worning, og der kommer spørgsmål ind for lytterne, så nu tager jeg lige et til med til dig. Helle skriver ind, hvor langt kan Putin gå i krigen, før Vesten NATO går ind i aktion? Den har vi vendt, men derfor skal jeg altså lige forstå, Jens Worning, du afviser, altså du med dit kendskab til Rusland, der tror du simpelthen ikke, at de her sanktioner kan komme til at gøre ondt nok, for eksempel på de oligarker, som støtter Putin, til at der simpelthen kan være nogen, der vender sig imod ham, også i hans inderkreds i Rusland. Du tror ikke på et regimeskift i Rusland som en måde at stoppe krigen på?
Jeg tror ikke på, som noget meget snarligt, at der sker et regimeskifte. Jeg tror bestemt på, at sanktioner virker, for det gør de. Altså, vi har rådet ubodeligt skade på russisk økonomi. Den er i knæ. Men at vi gør det, er det ikke det samme, som at der sker politiske forandringer. Og så vil jeg godt anholde en myte, som vi dyrker alt for meget. Altså, vi har et helt forkert billede af oligarkernes indflydelse på Putin osv. Altså, oligarkerne er ikke en klub, hvor man er glad for hinanden. Det er konkurrenter og så videre. Og det er ikke en bestyrelse, der har ansat Putin. Det er Putin, der bestemmer, hvem der er oligark. Kan man ikke finde ud af at være ordentlig oligark, jamen, så ryger man i fængsel og mister sin formue. Det har vi adskillige eksempler på gennem de sidste 2 årtier. Så myten om, at oligarkerne kan ændre Putins holdning, er grundlæggende 80% forkert. Der er et par stykker derude, de gamle fra Jeltsin-tiden, som har holdninger, og de har også pippet lidt. Og det kunne måske godt være en del af, men de skal også ind i statsapparatet, en del af nogen, der kunne lave en koalition på meget længere sigt, der kunne føre til et eller andet, og et eller andet, det er på systemets præmisser, men så uden Putin. Men jeg vil også godt anholde vores egen sanktionspolitik, fordi der er en inkonsistens, som altså en logisk brist. Vi siger, at oligarkerne kan ændre Putins holdning eller få ham væk, men vi siger også til oligarkerne, altså, vi indefryser alle jeres formuer i Europa, og vi tager jeres ejendomme osv. Altså, hvad er det for en situation, vi stiller dem i? Hvis vi vil have dem til at agere for os, så er vi nødt til at lave en amnesti og sige, hvis I er på vores side, så er der selvfølgelig ingen personlige sanktioner mod jer. Altså, vi ikke både sige, vi straffer jer maksimalt, og I skal i øvrigt lige komme af med Putin.
Michael Østrup-Jensen, den sender jeg videre til dig. Var det en idé, at bruge både pisk og gulerod over for oligarkerne?
Jamen altså, jeg er jo enig i, at det kunne være en interessant tanke, og man kan jo vende om og så sige, at de sanktioner, vi laver, er jo ikke permanente. Altså, det er jo nogen, som kan være midlertidige, og de kan være kort midlertidige. Så hvis der er nogle oligarker, som går på banen, så siger, at nu får vi det løst internt, men så skal vi selvfølgelig også have nogle personlige sanktioner fjernet, jamen så er vi selvfølgelig til at tale med, fordi det vi ønsker, det er jo, for nu at sige det meget, meget ærligt, det er jo, at Putin enten skifter radikal holdning, og det er nok utopi efterhånden, eller også, at der kommer nogle andre til, som kan køre Rusland i en mere demokratisk, fredelig retning. Ja, altså svaret er ja, men vi skal så også bare se en lidt anden, markant anderledes faktisk, stillingtagen fra nogle af de stærke mænd i Rusland. Det har vi ikke indtil videre desværre set noget til, synes jeg i hvert fald.
Hvad er kriterierne for, at vi ophæver sanktioner mod Rusland eller mod de her oligarker, der er en lytter, der spørger?
Men altså fra min side, så er det, at Rusland går ind og overholder international lov og orden. Vi skal ikke glemme, at vi faktisk har haft sanktioner, også nogle ret hårde sanktioner mod Rusland siden 2014, fordi Rusland direkte gik ind og annekterede Krim-halvøen fra Ukraine. Og det er et brud på international ret og orden. Altså, vi kan simpelthen ikke have, at et europæisk land bare går ind og tager en del af et andet europæisk land, og så det ikke har konsekvenser. Så når Rusland begynder at overholde international ret og orden, jamen så er der heller ingen sanktioner.
Så er der en lytter, der stiller et spørgsmål. Nu har vi jo lige talt om det her med den censur, der foregår i Rusland, altså og den deciderede lov, der nu er vedtaget, hvor man kan få op til 15 års fængsel, hvis man spreder det, som den russiske regering kalder misinformation eller fake news. Blandt andet siger, at det, som Putin har gang i Ukraine, er en krig. Det må man ikke mere. Men her i Europa, der har vi jo også lukket for nogle russiske medier, og derfor så spørger Hans Rytter, hvorfor lukker vi fra RT og Sputnik og begrunder det med fake news? Og samtidig kritiserer vi Putin for at gøre noget tilsvarende. Hvad siger du, Michael Østrup-Jensen?
Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og for at være helt ærlig, jeg synes også, det er en forkert beslutning, man har gjort i EU. Jeg har selv haft den udsøgte fornøjelse, og her mener det måske ikke så positivt, at deltage i Russia Today for år tilbage, før jeg begyndte at sige nej. Fordi det er der ikke noget godt ud af overhovedet at prøve at være i dialog med de her statsmedier, fordi de er propagandacentraler. Det er medier, som har et eneste formål. De bliver styret hårdt fra Kreml i at lave noget misinformationskampagner. Men vi skal være bedre end det. Altså, vi skal simpelthen være bedre end det. Vi skal være dem, hvor vi simpelthen siger, ja, det ved vi, og så skal vi deklarere det. Altså simpelthen sige, det her, det er misinformation, og gå i rette med det. i stedet for at begynde at censurere. Så jeg må indrømme, jeg er faktisk ret uenig, jeg er dybt uenig faktisk med EU's beslutning om, at vi censurerer dem her. Jeg forstår godt pointen, at det er misinformation, det er decideret løgn, det der kommer ud af det, meget af det, der kommer ud fra de to medier, men vi skal være bedre, det skal vi altså.
Vi er i gang med at spørge om krigen her på Radio 4. Vi sender hele den her time mellem 8 og 9. Du kan lige nå at få et spørgsmål med, hvis du skriver ind til 1424. Starter din besked med R4. Ja, der er mange spørgsmål. Jeg prøver at nå de fleste, og ellers så fortsætter vi med at spørge om krigen også videre i næste uge og i aftenradio her på Radio 4. Det er altså Michael Aastrup Jensen, som er Venstres udenrigspolitiske ordfører, og Jens Vorning, som er udenrigsanalytiker. Du kan stille spørgsmål til i dag. Og der er en lytter, og det er nok også, det kan I begge to svare på, men nu starter jeg med dig, Michael Aastrup Jensen, der spørger, hvor er Biden henne i alt det her? I mine øjne var han meget aktiv lige indtil Putin gik ind i Ukraine. Altså, man kan jo godt spørge, Michael Aastrup Jensen, hvis det her, den her krig i Ukraine ikke handler om, som Putin siger, at fjerne et eller andet nazistisk styre, som han påstår, men i virkeligheden handler om nogle krav, han stiller til USA, hvad kan vi så i Europa overhovedet gøre?
Jamen, det er et reelt godt spørgsmål, og det er jo også derfor, at der var nogle forhandlinger jo før krigen, hvor at det primært, altså fra russisk side, var interesse i at forhandle direkte med USA. Men USA så, og den ros skal Biden-administrationen have, jo simpelthen sagde, at det kan godt være, at vi så forhandler direkte, men vi gør det i 100% koordinering med vores NATO-partner og i koordinering med Ukraine. Og det har de gjort. Altså, vi har et rigtig, rigtig tæt samarbejde med Biden-administrationen. Og jeg synes også, at Biden-administrationen og dermed også præsident Biden skal have stor ros for, at de har ikke vaklet i forhold til sanktioner, de har ikke vaklet i forhold til militærstøtte til Ukraine. Så selvom jeg nogle gange er lidt skeptisk over for også præsident Biden og hans inaktivitet på verdensscenen, så må jeg indrømme, i forhold til den her konflikt, der synes jeg faktisk, de har gjort det, de skulle. De har også forsøgt før krigen at sige, jamen så lad os få nogle topmøder, så lad os få noget dialog omkring, hvad det er, vi skal. Men problemet er jo, at det Rusland har bedt os om, er umuligt. De har reelt bedt os om, at europæiske lande, inklusiv Baltikum, inklusiv Finland, ikke må bestemme over sig selv, om hvad det er for nogle foreninger og organisationer, de er medlem af. Og det kan vi jo simpelthen ikke gå med til. Altså, det vil være reelt et tilbagetog til, at supermagter så bestemmer over andre mindre lande. Og det kan vi som et lille land simpelthen ikke gå med til.
Hvilket jo så er det, Michael Aastrup Jensen, der sker lige nu, kan man så sige, at det er så Ukraine, der kommer til at betale den pris, som ikke et medlem af NATO, at Putin jo nu prøver at gå ind der. Vi er ved at lakke mod enden her, I spørger om krigen, men Jens Vorning, jeg skal lige nå at have et spørgsmål med til dig her til sidst. Helle, hun spørger, nu skal jeg se her, om jeg lige kan finde den. Ja, ved en snarlig paladsrevolution i Kreml mod Putin med et nyt fredeligt styre, eller Gorbachev, være muligt? Jens Vorning, altså, det er jo det, vi sidder og drømmer om, og vi har været inde på det før, om der kan komme en eller anden omvæltning. Men frygter du i virkeligheden, hvad der kan være ustabilitet, hvis vi pludselig, hvis det russiske styre Putin imploderer, vi sidder med en kæmpe atommagt?
Det skal vi da frygte lidt, men jeg frygter egentlig ikke det der med en efterfølger. Fordi, altså kig på historien, de russiske ledere, de har, altså der er aldrig kommet en, den næste, der er kommet, har aldrig lignet den forrige. Og i den kolde krigs, koldeste stunder, en af dem, det var 3-4 år før Gorbachev kom til. Der gad ingen i Vesten tale med Rusland, fordi at de ville gå ind i Afghanistan, og der var undtagelsesstat i Polen, der tilhørte Sovjet på det tidspunkt. Og pludselig kommer Gorbachev ud, og vi har ikke en Gorbachev-figur derude lige nu, men altså, jeg er ikke så bange for, hvad for en ny person, der kommer. Men jeg vil godt lige anholde det der forrige, det spørgsmål, som Michael fik. Fordi, altså, politikere kan ikke handle hver dag i den her konflikt. Der skal vi altså have tålmodighed og kløgt, og Biden har gjort det, han skal for nu. Vi bliver nødt til at afvente, hvad der sker på grunden, på slagmarken i Ukraine. Og så skal politikerne træde til, når der er grund til det, men kommer også til bare at observere og kigge på det i perioder. For politikere kan ikke handle fra dag til dag. Jo, det kan de i symbolpolitik, og det er det sidste, vi har brug for i den her meget, meget alvorlige situation for Europa.
Vi kan lige nå et til spørgsmål til dig, Jens Vorning. Der er en lytter, der skriver ind. Der løber rygter på internettet om, at Rusland har tænkt sig at indføre martial law. Tror I, at det er muligt, at det er et muligt næste skridt for Putin? Og det skal være helt kort, Jens Vorning.
Ja, ja.
Hvad siger du, Michael Aastrup Jensen, og hvad vil det betyde?
Jamen det vil betyde, at det er et forsøg på at holde magten, og det viser desværre desperationen for Putin. Så jeg er meget bekymret, men jeg tror desværre også, det kommer til at ske.
Tusind tak for at være med i Spørg om krigen her i dag på Radio 4. Altså Michael Aastrup Jensen, som er Venstres udenrigspolitisk ordfører og medlem af Udenrigspolitisk Nævn.
Selv tak.
Og også Jens Vorning, som er tidligere generalkonsul i Sankt Petersborg og udenrigsanalytiker.
Velbekomme.
Bliv ved med at stille spørgsmål ind til os her på Radio 4. Du skriver ind til sms'en. Det er 1424 1424. Du starter din besked med R4. Vi har mere spørg om krigen, både i morgen og aftenradio. Vi skal nok læse alle sms'er igennem. Lad os slutte på denne her sms fra Ole i Birkerød. Jeg ved godt, det er urealistisk, men ville det ikke være smukt, hvis det hele kunne afgøres med et parti skak eller en fodboldkamp? Nu er der nyheder på Radio 4.